Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Aș dori în seara aceasta să împărtășim împreună câteva cuvinte din Sfânta Scriptură. Aveam pregătit pentru seara aceasta un subiect din Vechiul Testament și înainte de a veni aici în adunare mi l-am fixat așa în minte și m-a rugat Domnul să îmi dea putere să îl pot prezenta ca să fiu înțeles. Și când am ajuns în adunare, am primit cu tot o altă îndemn și am rămas la acest îndemn. Să nu mai vorbesc din Vechiul Testament, ci din Filipeni, din capitolul 2, câteva probleme legate de familia creștină. Eram nu demult invitat la o căsătorie, după cum sunt și aici în Arad invitat la o căsătorie și nu știu dacă pot ajunge. Și m-am văzut acolo într-o biserică în care am predicat de foarte multe ori cu tolba goală și am deschis Scriptura în urma unei rugăciuni și am spus: Doamne, versetul care mi-l dai Tu pentru mâine, de acolo o să predic la nuntă. Și s-a deschis din Filipeni, din capitolul 2, versetul 3. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă. Și aș vrea să aplic versetul acesta la viața de familie. Am observat căci diavolul când luptă împotriva bisericii are duhuri specializate pe care le trimite și luptă efectiv împotriva bisericii, dar în același timp diavolul luptă foarte mult în zilele acestea împotriva familiei. Pentru că el știe, dacă dărâm o familie, și mai dărâm o familie și mai distruge o familie, rezultatul că va distruge biserica. Spuneam și altă dată, biserica este o sumă de familie. Familiile noastre toate formează biserica care se adună aici. Ori dacă în familia mea nu se trăiește pocăința și în familia ta nu se trăiește pocăința, când ne adunăm împreună și alcătuim biserica aceasta, poporul acesta așa de frumos, cum va arăta biserica? Biserica va arăta așa cum sunt eu acasă, așa cum ești tu acasă. Ori, repet, vrășmașul în vremea de astăzi are duhuri pe care le folosește în lupta împotriva familiilor. Și cuvântul Domnului spunea aici, aplic versetul acesta la viața de familie, nu faceți nimic din duh de ceartă. Nu vă întreb de vă mai certați pe acasă. Că s-ar putea unii să nu răspundă și vă spune în dificultate. Dar țineți cont, atunci când ești foarte nervos, atunci când ești foarte iritat, atunci când nici soția, nici copiii nu știu cum să se apropie de tine și când tu dai vina pe oboseală și dai vina pe stres, nu cumva ai un duc de ceartă în casa ta atunci? Că cearta vine de la un duh de ceartă, e specializat. Duhul ăsta e specializat pe ceartă. Și în casa noastră, în familia noastră, n-avem voie să facem nimic din duh de ceartă. E adevărat că duhul de ceartă mai vine și în adunare. Și Apostolul Pavel spunea că unii chiar predică Evanghelia din duh de ceartă, ca să mai adauge niște lanțuri la necazurile mele. Dar vorbesc de duhul de ceartă din familie. Și Pavel spunea să nu faceți nimic din duh de ceartă. Ăsta e sfatul care vi-l dau acum. Mergeți acasă. Și eu mai, în glumă, mai în serios, spuneam și eu fac multă treabă acasă. Unele lucruri le fac cu plăcere, că mi-e dragi. Altele le fac ca să nu mă certe. Că trebuie făcute și dacă nu le fac, mă aleg cu ceartă. Dar Scriptura spune să nu faceți nimic din duh de ceartă. Și Dumnezeu să ne ajute să eliminăm duhul ăsta de ceartă. Nu vreau să vorbesc de duhul de ceartă în seara asta. Că se întreba Iacov și aș repeta întrebarea din capitolul 4, versetul 1. Spunea Iacov, de unde vin luptele și certurile? Chiar când în casa ta mai sunt certuri, opriți-vă și întrebați, dar ăsta de unde a venit cearta asta? Că duhul ăsta de ceartă, care e specializat pe ceartă, El are momelele lui, are atacurile lui. Și întreba Iacob, de unde vin certurile? Apoi nu vin din poftele voastre? Voi poftiți și nu aveți. Rețineți, nu din lipsuri, că unii spun, cearta începe de la noi, în casă începe cearta. Noi nu că nu avem, că cei mai mulți din noi avem bucata de pâine. Și Pavel spunea, uite-mă, dacă aveți dacă ce vă îmbrăca și ce mânca, socotiți că vă este destul. Noi nu avem cât poftim, că ni s-au mărit poftele. Nu că n-avem necesarul. Familia stabilește niște obiective înalte, niște idealuri și nu le putem atinge și că nu ne atingem ce ne-am propus noi, că eu la mine în familie așa mașină, așa apartament, așa cont, așa vreau să am și mi-am ridicat sus poftele, am poftit mult și nu am ce poftesc, că voi poftiți și nu aveți. Și că nu ni se împlinesc poftele, îi ceartă. Apoi în Timotei, Pavel spunea că de la întrebările nebune, de la boala cercetărilor fără rost, în alt capitol, tot din Timotei, se naște cearta. În Luca 22 cu 24 spune că între apostoli s-a iscat o ceartă. Și știți de la ce? Ca să știe care dintre ei avea să fie mai mare. Când ierarhia în familie nu-i stabilită, încă se mai duc lupte pe tărâmul ăsta și certuri. Care din casă e mai mare? Dar Scriptura arată exact care e mai mare. Că Dumnezeu e capul lui Hristos, Hristos e capul bărbatului și bărbatul e capul nevestei. Amin? Și dacă ierarhia asta e bine stabilită, nu mai are loc cearta să știm care e mai mare. În seara asta însă nu mi-am propus să vorbesc de duhul de ceartă, ci mi-am propus să vorbesc despre slava deșartă a unor familii. Dumnezeu când a creat pe Adam și pe Eva, i-a așezat în grădina Edenului, cuvântul Domnului precizează că aceștia erau goi și nu li era rușine. Și cineva, unul din teologii și cercetătorii Scripturii spunea că ei erau îmbrăcați, de fapt, cu slava lui Dumnezeu. Dar în momentul când prima familie a păcătuit, când n-au mai fost în stare să răspundă dimineața la apelul făcut de Dumnezeu, așa după cum noi câteodată nu răspundem în fiecare dimineață la strigarea lui Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu și în zilele astea cheamă fiecare dimineață familia la raport, ca să știi ce ai de făcut, ca să știi să-ți vadă necazul, problema și ce e să strasezi în ziua aceea. În răcoarea dimineții Dumnezeu venea și vorbea cu Adam și cu Eva. Și slava lui Dumnezeu era peste ei, dar oamenii au păcătuit și s-au văzut goi. În momentul în care s-au văzut goi, i-au văzut că sunt goi, au încercat să-și acopere goliciunea și au cusut frunză. Familiile trebuie să fie acoperite, să aibă în ele o slavă. Dar Ioan spunea în capitolul 12 cu versetul 43 că este o slavă de la oameni și o slavă de la Dumnezeu. Aceștia spune că au iubit mai mult slava oamenilor decât slava care vine de la Dumnezeu. Tot în Ioan în capitolul 5 versetul 44 spunea: cum puteți să credeți voi care umblați după slava care vă dați unii altora? Deci familia, după ce a fost dezbrăcată în Eden de slavă, tânjește după slavă. Și pentru că nu mai este prezența lui Dumnezeu, ne coasem atunci în casa noastră frunză. Ca să ne acoperim goliciunea și noi tânjim după slavă. Și eu că m-am căsătorit, ca oricare din dumneavoastră, mi-am propus și mult aș fi dorit și încă doresc familia mea să fie o familie apreciată. Soția mea să fie apreciată printre surori și copiii mei, acum am dat primul copil la școală și am spus, măi, să fii cea mai bună din clasă. Așa vreau eu pentru copilul meu. Nu vreau rău. Că cine nu-și dorește lucrurile astea? Dar să ținem în cont totdeauna de slava care vine de la oameni și slava care vine de la Dumnezeu. Și Apostolul Pavel spunea așa, să nu umblați după o slavă deșartă. M-am gândit mult și am constatat că slava adevărată, veritabilă, care o putem avea în familie, și familia ta poate fi o familie plină de slavă, că întâlnim în expres în Scriptură de multe ori, dau exemplu numai, slava casei lui David, slava casei tale, și poate fi slavă peste casa ta, această slavă e dată numai de prezența lui Dumnezeu. Când în casa mea, când în familia mea îi prezent Dumnezeu, acolo îi prezentă și slava lui Dumnezeu. Și aș dori pentru toate familiile din Arad să beneficiați de această slavă, adică în primul rând de prezența lui Dumnezeu. Amin. Dar există și o slavă de la oameni. Și când nu reușim, sau când nu avem priceperea, sau când nu avem dorința să-L ținem pe Dumnezeu în casa noastră, care El e însoțit de slavă, atunci alergăm după o slavă de la oameni. Câteva exemple. Am numit-o eu o slavă de șartă, slava care îi e asociată cu bogăția. În cartea prorocului Ezechiel, în capitolul 27, cu versetul 25, vorbind de un împărat acolo, împăratul Tirului, spune: erai în culmea bogăției și slavei. Aici slava îi asociată cu bogăția. Este o slavă. Am analizat între oameni, am analizat problema asta îndelung, am meditat la ea și am observat-o și între frați, oamenii, familiile cu bani, cu bogăție, își au respectul lor, își au slava lor. Și vai, că și în adunare câteodată își fac loc și în lucrurile sfinte oamenii care au bani, care sunt în stare să sponsorizeze, care dau un banc și care au pretenții înapoi. Slava asociată cu bogăția este o slavă deșartă. Aș dori ca toate familiile din Arad, și nu mi-am propus în viață să fiu sărac, nici eu. Nu mi-am propus și nu mi-am dorit să fiu sărac. Nu propovăduiesc sărăcia, dar câteodată îmi vine să predic despre sărăcie. Îmi vine să predic despre sărăcie, că am văzut frați buni, oamenii al lui Dumnezeu, am întâlnit proroci, am întâlnit cântăreți, am întâlnit proroci care spunea: așa vorbește Domnul, nu știu prin omul ăsta să fi fost o prorocie să nu se împlinească. Și când venea o lucrare, spunea: azi a vorbit Duhul Sfânt, întrebarea prin cine? Prin fratele cutare, se împlinește. Și oamenii ăștia nu sunt pe nicăieri, că au avut de ales între prezența lui Dumnezeu și bogăție, și-au ales bogăția, și-au ajuns multimiliardari, și-au ajuns în ziarul de scandal, și-au ajuns să iei măsuri cu ei, dau exemple puține din acestea, fără să arăt niciun nume. Dar a văzut oameni care erau folosiți de Dumnezeu, când au luat-o pe panta îmbogățirii și-au pierdut ce-au avut. Și Apostolul Pavel îi spunea lui Timotei: toți cei care vor să se îmbogățească, dimpotrivă cad în laș, în pierzare și într-o mulțime de pofte nesăbuite, căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Și Domnul Iisus spunea că mai degrabă intră o cămilă prin urechile acolo decât un bogat în împărăția cerului, și parcă nu mai avem curajul să predicăm de aici. De ce? Pentru că există o slavă a familiilor. Spun, oamenii cu bani, oamenii cu conturi, oamenii cu afaceri, oamenii cu mașini, sunt oameni respectați în societate și respectați și în biserică. Dar oamenii aceștia, eu nu predic împotriva bogaților, vreau să fiu prieten cu ei, nu știu dacă ei vor să fie cu mine. Pe mine mă interesează până la urmă și cum au dobândit. Este binecuvântarea lui Dumnezeu, contează și cum ai câștigat averea ta. Uitați-vă dumneavoastră, am întâlnit în Scriptură o familie, familia lui Efraim. Când Iosif a ajuns în Egipt, acolo i s-a născut un copil, Manase, cel din tâi copil, și i-a pus numele Manase, adică uitare, zicând: Dumnezeu m-a făcut să uit toate necazurile și casa tatălui meu. Apoi lui Iosif i s-a născut un al doilea copil și i-a pus numele Efraim, care înseamnă rodire, zicând Dumnezeu m-a făcut roditor în țara întristărilor mele. Știți ce s-a întâmplat cu familia lui Efraim? Să citim. În Cartea Cronicilor, în capitolul 1, în 1 Cronici, capitolul 7, vorbind din copiii lui Efraim, i-a arătat acolo care erau Șutelac, Bered, Tahat, Zabab, Șutelac, Ezer. Versetul 21. Oamenii din Gat, născuți în țară, i-au omorât pentru că se pogorâsele să le ia turmele. Efraim avea ce mânca. Efraim înseamnă rodire, dar nu le-a ajuns. Nu le-a ajuns și au plecat în Gat să furie turmele la filistini. Și paznicii i-au prins și i-au omorât. Efraim, tatăl lor, s-a jălit multă vreme și frații săi au venit să-l mângâie. Apoi a intrat la nevastă sa și ea a zămislit un fiu și i-a pus numele Beria, în nenorocire, pentru că nenorocirea era în casă. Cum se poate din Efraim să te numești Beria? Din roditor să ajungi nenorocit. Ai vrut să te îmbogățești cu orice chip? La noi eu am venit în biserică un tânăr și a cerut botezul. Și noi cercetăm fiecare tânăr și fiecare tânără, foarte mulți refuzăm, îi mai trimitem să se pocăiască. Și tânărul ăsta avea niște capete de acuzare. Și printre capetele de acuzare, colegii lui cu care au fost el în Belgia, aveau o scrisoare primită de la mama lui, o mamă credincioasă din biserică. Și printre altele în scrisoare scrie așa: Neluțu, și ascultă, băiatule, și dacă mai pui mâna și iei ce nu este a tău, ai grijă cum iei să nu te prindă careva. Băieții ăștia din cameră au citit scrisoarea și au venit cu ea: îi dai botezul că ăsta în Belgia nu m-a furat. Nu m-a furat și uite mamă sa ce scrie și au adus o piesă la dosar. Și am spus, cum poate o mamă să înveți așa un băiat? Te duci în străinătate să lucrezi și apoi vii aici, vii cu o mașină, vii și cumperi apartament imediat, perspective roz de căsătorie, ești cineva apreciat, ești foarte... Dar cum ai dobândit? Eu n-am nimic cu bogață. Eu am cum o dobândit bogăția, ca Efraim, te duci în Gad să furi turmele. Aici e marea problemă, că toți care vor să se îmbogățească, și în numărul acesta aș putea pune și mulți alții, nu știu din Arad câți au plecat în altă parte, de la noi sunt poate zeci sau sute de tineri din biserică, care cum se ridică din clasa 8-a sau dacă mai face profesională și liceu, pleacă la lucru în afară. Și de acolo ne vin vești, dar vești nu bune. Ne vin vești că unii tineri care nu au predicat niciodată, predică. Asta e grozav. A plecat un tânăr în Grecia, care a plecat de tânăr. Și când l-am pus la cuvânt, a predicat extraordinar. Și am spus, și tânăr pocăit, căsătorit cu familie. Tineri care acasă erau obraznici, au plecat și acolo s-au întâlnit cu Dumnezeu. Dumnezeu a botezat cu Duhul Sfânt. Vești bune, dar ne vin și vești de celelalte. Tineri care au cântat în cor, tineri care mai făceau misiune, au plecat și vin vești rele. Că au furat, că au spart, că e arestat. Și atunci eu mă întreb, tu ți-ai propus în casa ta să faci avere, ca să fii respectat apoi când vii. Dar cum face averea asta? Frații mei, slava care e asociată cu averea este o slavă de șartă. De ce se pierd atâtea familii? De ce atâtea familii din adunare nu mai se țin de adunare? De ce nu mai pot sluji în adunare? De ce apar bănuieli, de ce apar probleme? De ce apar divorțuri la pocăiți? Pentru că ei au umblat după avere. Au umblat, au vrut să fie în apreciat. Dar slava asociată cu averea este o slavă deșartă. Slava veritabilă, slava adevărată îi dată de prezența lui Dumnezeu în casa mea și în casa ta. Fie slava aceasta peste orice familie din Arad. Amin? Că au plecat odată, că vorbim de unitate la căsătorie, dar versetul 1 și versetul 2 din Filipeni 2 arată o unitate extraordinară. Deci dacă mai există vreo îndemnare în Hristos, dacă mai există vreo mângâiere în dragoste, dacă mai există vreo îndurare și vreo milostivire, faceți în bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Ce bine când soțul și soția sunt așa, o inimă și un gând. Dar unitatea aceasta, la ce o folosești, încotro o îndrepți? Și dacă în casa ta, ca om pocăit, ți-ai propus doar să strângi avere și să strângi bani și să impui respectul prin avere, în adevăr vei dobândi o slavă, dar e slavă deșartă. Vine vremea, fratele meu și sora mea, când vei pleca de aici. Căci noi n-am adus nimic în lume și nu putem să luăm nimic cu noi de aici. Plecăm cu mâinile goale, averea noastră rămâne pricină de ceartă pentru urmașii noștri. Dar tu te prezinți înaintea lui Dumnezeu la judecată. Cum vei sta înaintea Lui? Cum vei răspunde de faptele tale? Ba încă unii spun, eu am fost năcăjit în ale tinereții, eu n-am avut ce mi-o trebuit, măcar copiii mei să o ducă bine. Și uită de pocăință, uită de slujire, se ocupă cu tot felul de afaceri, numai să facă bani, să aibă o casă, să aibă o situație, copiii lui să trăiască bine. Știți ce spunea cuvântul lui Dumnezeu prin Osea? În capitolul 9, parcă, spunea cuvântul Domnului așa, slava lui Efraim va zbura ca o pasăre. Versetul 13, Efraim, după cum văd, își dă copiii la pradă și Efraim își va duce singur copiii la cel ce va ucide. Crezând că vrei să ajuți copiii tăi și familia ta, în plângerul lui Ieremia, Ieremia spunea un cuvânt, este bine să porți un jug în tinereța ta, să-ți umpli gura cu țărână și să taci că Domnul ți l-a pus pe grumaz. Când vrem să asigurăm tinerilor noștri tot confortul, și ei la căsătorie deja au tot ce le trebuie. Bancele și însuflăm o dorință de aceasta, de a avea ce le trebuie și de a strânge mult și de a face avere. Este o greșeală. Ajutăm copiii noștri în măsura în care putem, dar ei trebuie să știe și cine e cazul, și ce înseamnă lucru, și ce înseamnă suferința, pentru că dacă au tot ce le trebuie de la început, am întâlnit familii care dintr-o dată tineri s-au pomenit că au avut totul. Și n-au fost înțelepți și n-au știut să prețuiască. Aș dori în seara aceasta să înțelegem că una din slava deșartă, un exemplu de slavă deșartă, este slava asociată cu averea, cu strângerea bogățiilor, cu strângerea averilor și vrem să impunem un respect prin ceea ce avem noi material. Este slavă deșartă, slava asta va zbura de la noi. Ne vom întâlni cu Dumnezeu în ziua judecății. Ne vom întâlni și vom da socoteală. De aceea doresc, Apostolul Pavel spunea clar, cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să dea și celui ce nu are. Astea învățături să le dăm la copiii noștri. M-am îngrozit de scrisoarea aceea, m-am îngrozit de vestea aceea. Și când am întrebat o soră Veronica, ai putut să scrii așa ceva? Eu n-am scris chiar așa, nu știa cum să scoată mânica. Și am putut, nu putem să-i dăm botezul fratelor ăsuia, până nu de dovadă de pocăință. Deci, părinți, însuflați în copiii dumneavoastră dorința de a sta în prezența lui Dumnezeu mereu. Și este o slavă care vine de la Dumnezeu. Aceea slavă să fie și în casa mea și în casa ta. Un alt exemplu de slavă deșartă este slava asociată cu poziția în societate. Am ales pentru aceasta un exemplu din familie. Eu când am citit în cartea Ester, am găsit un exemplu și o familie care are multe lucruri bune. E vorba de Haman și de Zereș, nevastă sa. Am citit despre familia aceasta și am dat exemplu la unii din familie și am spus, asta a fost o familie care a avut multe lucruri bune. Numai ceva au avut rău. Uitați-vă dumneavoastră la familia aceasta, în primul rând, nu arată Biblia de prezența vreunui țiitoare în casa aceea, dar arată Biblia de prezența a 10 copii. Oamenii aceștia aveau 10 copii, o familie numeroasă. Exista o comunicare perfectă între ei. De multe ori soțul cu soția n-are timp să stea de vorbă. Suntem prinși cu lucru, suntem prinși cu munca, lăsăm bilete pe masă, vorbim la telefon, schimbul 1, schimbul 2 în delegație și așa mai departe. Și când venim acasă, venim obosiți, n-avem chef să stăm de vorbă, nu povestim nimic, dar la Haman și Zereș nu era așa. Soțul cu soția stăteau de vorbă. El a fost invitat la un ospăț și când vine acasă, el îi povestea și întreburile împărăției ce se întâmplă, că el este singurul invitat la ospăț. Povestea de cinstea care i-a dat-o Ahasverosh. Nevastă-sa știa totul despre el. N-avea secrete omul ăsta. Un lucru bun. La căsătorii noi mereu vorbim de comunicare, că e foarte importantă să existe în cadrul familiei comunicare. Haman și Zereș comunicau, n-aveau secrete unul față de altul. Apoi am vorbit de cinstea și întâietatea dată nevestei, că la un moment dat cheamă niște musafiri în casa lor, dar în capul mesei o ia pe nevastă-sa. Mie mi s-a întâmplat, a venit un frate de adunare, nu de mult, și îmi povestea ceva și nevastă-a stat lângă mine, și eu așa discret i-am făcut, după aceea mi-a părut eu, zic, i-am făcut să-mi se ducă. Mi se părea că e prea curioasă, că vrea să știe ceva, și după aceea ea s-a dus, că e femeie înțeleaptă, spune, dar ce dacă asta, dar ce stai și asculti și vorbim noi acolo? Dar nu vorbeam lucruri foarte importante. Când vine niște prieteni la tine, nevasta e lângă tine, când stai la masă, ai musafirii astea lângă tine, îi dai întâietate, îi dai... Omul ăsta așa facea, Zere sta lângă el la masă, un lucru bun. Și alte multe lucruri bune avea familia aceasta. Și totuși Estera îl arată cu mâna întinsă să spune lui Ahasverosh, tot răul a făcut Haman rău. De ce era rău Haman? Era o familie foarte orgolioasă. Deci trecea, ieșea pe poarta cetății, toți se proșteneau, numai Mardoheu nu se punea în genunchi înaintea lui. Și omul ăsta se duce cu supărarea asta acasă, spune, măi nevastă, toată lumea mă respectă în împărăția asta, este un Dumnezeu care nu mă respectă. Și nevasta, știi ce spune? Să fac o spânzurătoare, să-l spânzure. Așa de mult țineau ei la orgoliul lor, așa de mult țineau ei la poziția lor. Și sunt familii creștine care aproape că ar da adunarea pentru o funcție, știu eu, de consilier sau de deputat sau de parlamentar sau în comună. La noi am avut mari probleme când parte din familie noastră toți candidau la primărie pentru nu știu ce. S-au făcut sfat frățul, măi frățul, ce facem? Până la ce nivel facem politică în țara asta? Ne oprim la nivelul de alegători care și aia e politică sau tindem până în vârfurile partidelor? Sunt frați care n-aveau timp să vină joi seara la adunare, dar se duceau la fiecare ședință de la cămin și am văzut că vreau ceva, vreau o poziție în societate, vreau să fie respectat, era slava lor. E o slavă deșartă. Slava familiei creștine este slava care vine din prezența lui Dumnezeu. Amin. Și să ne dea Dumnezeu înțelepciunea asta, să nu umblăm după avere, să nu umblăm după o poziție în societate. Noi, ca și credincios, trebuie să umblăm numai după Domnul. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Și un al treilea caz de slavă deșartă, am spus eu, este slava pe care și-o dorit-o Anania și Safira, apreciere în biserică. Că era un om neprihănit și sfânt pe nume Barnaba, a vândut un ogor, a pus câștigul la picioarele apostolilor. Și în biserică probabil s-a vorbit despre asta, că și în Biblie a rămas scris de fapta acestui om. Și mă gândesc eu cu Anania și Safira și-o spus, dar numai de omul ăsta să vorbească, dar pe noi n-ar putea să ne laude un pic, frață. Dar pe noi n-ar putea să ne aprecieze un pic, frață. Hai, vindem și noi un ogor. Dar ei au vrut să pară în biserică ceea ce nu erau. A dori atinde după aprecierile nedrepte în biserică e o slavă deșartă. Eu vreau să par pocăit, dar nu sunt. Casa mea vreau să pară neprihănită, dar nu este așa. Dar cumva vreau să înșel pe frați, cum au vrut Anania și Safira. Ei s-au înțeles, trăiau în unitate, erau una, s-au înțeles bine până aici, au colaborat și au vrut să ne aprecieze și pe noi, frate, să vorbească de bine și despre noi, dar ei nu meritau vorbiți de bine. Aprecierile nedrepte pe care le dorim câteodată în biserică pentru casa noastră și nu le merităm, eu am pus în rândul unei slave deșarte. Slava adevărată este că umbli în prezența lui Dumnezeu. Când Dumnezeu e în casa ta, biserica te va aprecia. Frații te vor aprecia, surorile te vor aprecia, dar fii așa cum vrei să pare în adunare. Fii așa cum vrei să știe, frață, că ești în adunare. Pentru ce să ne dă drept alții? Ca nevasta lui Ieroboam ne schimbăm hainele și plecăm la Ahia. Dar omul Dumnezeu a spus, intră nevasta lui Ieroboam, pentru ce te dai drept alta? În adunare să fim pocăiți, acasă să fim pocăiți și frață ne-or aprecia. A umblat după aprecieri nedrepte, încercând să înșelăm pe frații noștri, este o slavă, dar o slavă deșartă. Doresc ca Dumnezeu să ne deschidă mintea în seara aceasta. Am vorbit despre slava deșartă a familiilor, sunt și alte asocieri ale slavei cu alte lucruri. Am asociat doar slava cu averea, cu poziția în societate și cu aprecieri nemeritate în adunare. Și toată aceasta este o slavă deșartă. Frații mei, adevărata slavă și lucru după care ar trebui să tindă fiecare familie din biserică, ar trebui să tindem după slavă, după slava lui Dumnezeu și nu după slava oamenilor. Slava lui Dumnezeu vine din prezența lui Dumnezeu. Încercați din seara aceasta să-L știți pe Dumnezeu prezent. Mâine dimineață, în noaptea aceasta, când Dumnezeu va chema familia ta la apel ca altă dată, când te va striga, Adame, unde ești, tu să fii prezent, să ieși înaintea Lui, să n-ai lucru de care să te ascunzi, să n-ai lucru de care să-ți fie rușine, să nu umblăm după o slavă deșartă, ci să umblăm după slava lui Dumnezeu. Amin? Doresc ca Dumnezeu să ne dea priceperea aceasta, înțelepciunea aceasta și să nu ne fixăm ca obiectiv în viața noastră niciodată îmbogățirea, să nu ne fixăm ca obiectiv în viața noastră de creștini nici poziții înalte și nici aprecieri nemeritate. Obiectivul în familia noastră să fie în adevăr, să tânjim după slavă, să umblăm după slavă, după slava lui Dumnezeu care vine din prezența lui Dumnezeu. Amin.